Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að heimsækja látlausa skrifstofubyggingu í Reykjavík sem berða ekki alveg með sér að hýsa yfir 8000 sögur frá öllum heimshornum. Þar í pínulitlu rými hefur bókasafnsfræðingurinn Rósa Björg Jónsdóttir komið fyrir afar óvenjulegu bókasafni sínu sem hún hefur haldið úti í tæpan áratug. Rósa hefur nefnilega sankað að sér barnabókum á erlendum málum og lána þær til þeirra sem að vilja lesa á sínu móðurmáli. Þetta gerir Rósa í sjálfboðastarfi og aðstoðar bæði skóla og önnur bókasöfn við að verða sér út gott lesefni og hinum ótrúlegustu tungumálum. Og miða við hversu hátt hlutfall á bókunum en að Rósu eru fengnar að láni á ári hverju, mætti ætla að börn hafi meiri áhuga á lestri en stundum er haldið fram. Það vantar allavega ekki að fólk banki upp á þarna á Suðurlandsbrautinni þar sem að Rósa rekur safni sitt og heldur líka úti í tölsku ræðismannaskrifstofunni á Íslandi.
Kom inn.
Hæ.
Bless. Lokaðu bara hurðinni.
Já.
Ég bara er að reyna að taka til.
Það hér upp á annari hæðið á Suðurlandsbraut er sem sagt bókasafn. Þetta er í raun pínu lítið herbergi en það er svo ótrúlega mikið að bókum inn að það er eiginlega ekki að ganga hérna um.
Það væri náttúrulega rosalega næs ef að bókasafni hefði einhverstaðar húsnæði en það bara, það var í kjallaram heima hjá mér að mestu en núna eru hérna 8200 bækur. Wow. En það náttúrulega hellingur í útláni. En við getum eiginlega ekki bætt við fleiri bókuhillum.
En hvernig stóðu því að þú opnar bókasafn sem var í kjallaranum heima hjá þér?
Börnin mín eru hálfur ítalir. Þar lendi ég byrjaði fyrst með sem sagt, bókasafn sem var bara ítalska og hérna fólk vissi ekki hvað átt að gera við barnabækuna sína sem sérstaklega þar börnin voru búin að vaksa upp yfir að lesa þær og vildu aðri getur nýttar. Þannig að við hérna byrjuðum með lítið bókasafn, ég bókasafnsfræðingur og það litla bókasafn stæðsta tungumáli sem hérna inni, sko.
Ítalska?
Já. Bókasafnið er barnabókasafn. Að vísu ég líka með fullónusbækur á ýmsum málum íslensku höfundur, sérstaklega. Mm. Síðan erum við aftur með fullónusbækur í ítalsku.
Koma útlendingar hingað til þess að sækja sér barnabækur?
Já. Mjög margir eru líka að fá lána, sem börnin að fá lána í gegnum skólan sinn. Ég syns að eiginlega þrískipt hjá mér útláninn. Það eru hópar innan móðumáls, bókasafni til eru undir móðumáls sem eru samtökum tvítingi á Íslandi. Og það eru tveir hópar sem nýta sem svona kassa fyrirkomulag, fá svona bókakassa. Síðan eru millistamannalán til allra skóla sem að bara vilja fá lána hjá mér. Og ég líka lána til almenningsbókasafna. Það hefur verið að aukast.
Hvers vegna mikilvægt að krakkar geti lesið bækur á sínu móðumáli sem búa hér á Íslandi?
Ef þú slengir framan bók framan í barn sem að barnið skilur ekki neitt í, það ekki til þess að íta við að fara að lesa. Nákvæmlega eins og það ef að foreldrarnir lesa aldrei, sjást aldrei með bók, þá veit barnið ekki deila hvað á að gera við bókina. Þannig að það líka mikilvægt að foreldrar séu að lesa og ekki að lesa bara í símanum sínu. Til þess að geta orðið góður í íslensku, þá verður að góður í þínu móðumáli. Þú verður að hafa eitthvað til að byggja ofan á. Ég hef einu sinni lánað út þannig að skólinn hafi samband við mig og baðum að voru að lesa Arnaldi í tíndabæk og baðum að fá sem sagt, hvort ég ætti eitthvað á hún marabísku. Þegar þið langaði að þessi strákur geti lesið það sama hinni krakkarnir. Og þar lendi þau völdu bókina eftir hvað ég átti fyrir hina þegar eins og hún sagði við mig kennarinn, ég get alveg fundið 12 önnur eintök á íslensku. Þannig að mér fannst það virkilega sætt að kenna hann. En það er rosalega misjamt hvað fólk er opið á það að börnin séu líka að lesa sitt móðmál.
Það fer minna fyrir því í umræðinu núna að vernda íslenskuna, já þessi angi málsins. Hvernig slær þessi svona tungumála umræða þig sem að ert svona fóstu við þetta all dag?
Ég og börn sem eru þrýtingt frá fæðingu og sterkasta málið þeirra er íslenska. Þó svo að þau hafi alist upp fyrstu árin sinni út á Ítalíu. Og ég gerði til dæmis eins og það þegar að, hérna, þau komu síðan hingað og voru í skóla að þá var bara kortis lestur á sikkort móðumálið. Þannig þetta var tók klukkutíma, en þetta klukkutími sem skiptir máli vegna þess að þetta ekki bara hlusta að lesa, þetta að hlusta að spurja. Veistu hvað orðið þýðir? Því að það gengur ekki allt út á hraða. Það gengur út að þú skilji hvað þau að lesa. En svo þetta líka bara ákveðin gæðatími.
Þetta hverfandi gæðatími?
Já, ég hef smá að gera því. En ég á líka börn sem ennþá lesa, þó þessu koni við tvítut.
En þetta með að íta undir menningu fólk sem er aðflutt?
Sko, þegar þú flytur eitthvað, þá þarftu auðvitað menningarlega aðlaga slíka þar sem þú ert. En það þýðir ekki endilega að þú tapir þinni menningu. En þín menning, helst innan þíns umhverfis, en hún ekki, þú ítir henni ekki ofan á aðra.
Koma foreldrar hinga með börnin sín?
Já, ég fæ, það eru ákveðni foreldrar sem koma, það er bara svona fastagestir. Það er bóksatnir opið bara tvo tíma á viku og síðan sem sagt, 1-2 laugardaga í mánuði. Og það kom hérna, það kemur alveg reglulega einn sem búin að koma í 4 ár, safnið búin að vera einn í 4 ár. Og hérna, hún kemur svona 6 vikna fresti með stelpuna og hún var að lesa fyrir mig og svona, auðvitað vildi ég geta haft svona næs aðstöðu þannig að hún getur stoppað, þetta sé ekki bara svona, úps, við bara reynum að koma sem mestu fyrir þessi minnstu rými. En á meðan að bókasafni hefur ekki neina aðstöðu, þá vil ég ekki heldur að það sem alveg lokað. En það var fólk alveg ákveðinu einstaklingar að koma bara til mín, sumum fannst þú að vola svona, já, er ég trublaði að fá lána þegar þetta var í kjallara meima hjá mér?
Kom fólk þanga líka?
Já, já. Ég var með uppræða í kjallara meima.
Þetta er Ástría?
Já, mér finnst það gaman. Mér finnst líka mjög gaman. Við erum núna, ég trúlega að fara að skrá núna 100. tungumálið. Mér finnst það gaman.
Hvað skrítnasta tungumáli sem þú hefur lánað út?
Þau eru bara nokkur. Það náttúrulega líka ákveðin vinna við að skrá bækur sem eru á tungumálum sem að þú bara gjössalega getur ekki skilið stafina, sko. Já. Þannig að það tekur þig tíma.
Hvað er þetta?
Þetta er tungumál frá Sri Lanka. Og þetta verður mjög gaman vegna þess að þetta er náttúrulega í fyrsta lagi hún lesin á öfu.
Þetta er myndabók, rosalega fallega myndskreitt með letri sem að ég held ég hafa aldrei séð þér.
Nei, og ég ekki heldur. Þannig að þessi verður alveg bara vel klukkutíma skráningar en komin inn í kerfið. En það er líka bara þannig að sagt, safnið ekki með fjárveitingu. Fær engan pening nema bara, ég reyna að rukka bara lítið og ég ger það viljandi að rukka lítið hérna, gjald fyrir að fá lánaða bækur. Að því ég vil frekar að foreldrarnir komi og fá lánað, heldur hann að það sé hérna að stoppa þau. Mín vinna alveg pjúra í sjálfbóðlegastar og búin að vera sena þetta byrja.
Segðu mér svona frá því hvernig þetta bókasafn hefur byggst upp.
Það er mannskonar. Ég get alveg eiginlega nánast sagt að svona 95% af bókanum séu gjafir. Fólk fer í frí og fettur útlanda, kaupir einhverja bækur og færir mér. Og ég fekk til þess bækur núna á föstudaginn frá hérna Georgíu og frá Grikklandi. Því að manneski hafi fengið bækur á þessum tungumálum handa mér. Hún er líka mjög duglega að redda mér ýmsum hérna málum. Hún var mjög duglega til þess að redda mér úkraínsku. Fekk bara einstakling til að kaupa fyrir þessi bækur út í Úkraínu. Og svo er þetta náttúrulega fyrir árgjaldið. Þá kaup ég alltaf einhverja bækur.
Segðu mig frá úkraínska hluta bókasafnsins.
Hann var nú eiginlega þannig að þegar að stríði byrjaði þá var ég eina bókasafni með barnabækur á úkraínsku. Það voru 15. Það var nú ekki eins og það væri mikið val. Og svona smásaman hefur sá partur komin yfir 100 núna. Hann mjög góð nýting á honum. Þar koma alveg foreldrar og svo hafa núna fjölskyldu verið að flytja heim aftur. Og þá hafa þau komið og fært mér, þú veist, nokkra bækur sem þau áttu, sem að ég átti ekki, sko.
Ertu að meina úkraínumenn sem eru að flytja úr landi?
Já, þeir eru að fara aftur heim. Ég er alveg búin að fá 3 svona fjölskyldur sem hafa fært mér bækur. Sem að voru bara bækurnar sem þau áttu og voru ekki að sjá ástæðu til þess að vera að fara með aftur út.
Þetta var það svolítið sérstaka bækur þegar þeir hafa átt svona
Já, það eru búin að ferðast stila fram og tilbaka. Það er alveg, já, það má segja það.
Er einhverjar bækur sem þú sérstaklega mælir með eða sem að eru sérstaklega vinsælar hérna í þessu safni?
Geti klöfið rosalega vinsæl. Já, geta klufa rosalega mörgum málum og sama með Harry Potter. Ég held að fyrstu bókinu Harry Potter eigum við á yfir 20 tungumálum. Við eigum ekki nema, jú, á spænsku eigum hann komplett.
Var ekki sagt að Harry Potter hafi raun kennt heilli kynslu að lesa?
Að vísu, jú.
Hvað getur sagt mér meira það að reka þitt eigi bókasafn? Maður heyrir nú kannski bara fréttir af því að bókasöfn séu mögulega bara leggjast af.
Það er eiginlega ekki hægt að segja með mig. Ég hérna lánaði í fyrra, nánast, já það er eiginlega hægt að segja 24% af bókunum. Tölunar, lánstölunar mínar voru vel yfir 2000 og bækunar eru hérna um 8000, hérna, 8300. Og inn í þeirri tölu, ég held að vera í kringum 2300 lán, inn í þeirri tölu, þegar ég láni skólan og ég, það bara telst einu sinni á mér. Svo getur verið kannski 5 og 6 börn sem nýta sömu bókinni í skólanum.
Þetta safn er lesið.
Þannig að þetta safn er nýtt, já.
Kallar eftir því að fólk komi með barnabækur og erlendu tungumálum til því?
Endilega. Auðvitað í sumum tungumálum er ég að velja úr. Þegar ég náttúrulega veit hvernig, hérna, hvað mikið rennsli er á þeim. Og svo þessum ætli er ég náttúrulega líka með gjafa körfur og svo er ég reglulega að fæ ég að vera einhverstaðar og vera með svona bara það sem við köllum bókaskipti markað. Þannig að bækurnar fá alltaf nýtt heimili. Og þetta er eiginlega bara svona ótrúlega sjálfbærslega reki bókasafna því leti til. En svo náttúrulega er ég búin að fá fullt af viðkjöningum fyrir það. En eins og sé, það væri rosalega gaman ef við gætum bara átt eitt stað sem að safnið geti við gengið og það væri hægt að vinna við það. Ég þyrfti ekki að vera í annari vinnu til þess að láta safnið við ganga.
Og svo er þetta ekki bara bókasafn, þetta er líka ítalska konsulatið, eða ekki?
Jú, þetta er, ég er líka konsul, ég er búin að vera það, ég safna sjálfbæðu lestorum, menn ég er búin að vera með bókasafnið í 8 ár. Þá er ég búin að vera konsul í 4.5. En eins og segi, ég er mjög duglega í sjálfbóðlega starfi og er í mjög mörgu af því.
Já, við sáum þau nú í fréttum fyrir svona rúma ári síðan eða hvað það var. Þau varst að elda súpu og setja í frískápana.
Já, ég sé frískápi í 107. Við erum hann að nokkuð sem höldum utan hann. Var að fulla í sumar að fara með vörur alltaf frá hérna fengu gefinns frá netto okkur daglega meðan að hjálparæðisirinn var lokaður. Þannig að ég er ennþá eldar súpur og ég er kon eitthvað yfir 3400 lítra úr svona ljótu grammiti.
Þú ert ekki bara að reka þetta bókasafn og eldar súpu ofan í halvan bæinn. Hvað gerir meira í sjálfbóðalega starfi?
Já, náttúrulega konsultin líka sjálfbóðalega. En svo einu sinni í mánuði þá hittust við hjá Munasafni Reykjavíkur og erum með svona reddingakaffi. Og hérna, þar er að gera við föt. Við erum að lengja líftíman á ramastækjum og já, bara öllu mögulega sem er hægt að lengja líftíman á. Ég hef mætt með stóla sjálf og fengi aðra til að gera við stóla fyrir mig og svo hef ég verið að gera við kannski úlpur fyrir þá í staðinn. Þannig að það er, og þetta er mjög vinsælt.
En ertu í engri launarvinnu?
Nei, augnablikinu er atvinnulaus. Þannig að núna þarf ég að fara að finna mig vinnu sem að borga mér. Það er svona miservitt þegar þú komin í 50. En ég er ekkit svart sín á það. Mér leiðist ekkit. Þetta er bara pjúra skipulagning. Sem er náttúrulega algjörlega eitthvað sem bókstafsfræðingur er vanur.
Já, og þá kveðjum við Rósu Björg Jónsdóttur á bókasafni hennar við Suðurlandsbraut 6 í Reykjavík og sláum botnin í helsti í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.